Seguimos aquí en Copelugo, seguimos falando de asuntos de actualidade e un dos que temos importantes durante as vindeiras horas é a reapertura parcial do viaduto do Castro a altura da A6 da autovía do noroeste, unha cuestión, bueno, que xa vendía o goberno central nestes últimos días e que hoxe imos analizar tamén de man da Xunta de Galicia. Temos conosco a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez. Conselleira, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, que significa isto para Galicia, en concreto, xa que estamos en Copelugo, para a provincia de Lugo, e tamén, que pasos quedan por dar despois, como dicíamos ao comezo, de vendelo o goberno como un fito durante estes últimos días, pois un pouco cal é a valoración que se fai dende o organismo autonómico e, en concreto, dende a súa consellería.
Bueno, A6, autovía A6, altura de Pedrafita, como consecuencia do colapso dos viadutos do Castro, pois o certo que é unha autovía perdida, non? Tiñamos unha autovía con 5 carrís e dobre sentido de circulación e o que imos ter pois nas próximas horas é un carril nun único sentido, porque o que estamos a falar é o que pois traslada o ministerio, o ministro, pois é unha apertura parcial, porque seguramente se vai poñer en servicio un carril dos dous viaductos só para ir dirección sentido Madrid. É unha apertura provisional, porque continúan as obras. Por lo tanto, unha apertura parcial, unha apertura provisional. O certo é que temos que ter presente que únicamente se pon en servicio pois un carril en un viaduto que seguirá en obras, que agrava a situación xa difícil de infraestructuras en Lugo, o certo que hai que ter presente pois que resta 80%, non, da autovía, que seguirá pendente de abrirse ao tráfico, porque o que recuperamos é o 20% desa autovía perdida, e polo tanto resta 80% da A6 para contar con autovía completa e segura, e por iso o noso deber, defendendo Galicia, pois demandará máxima agilidade para completar a reconstrucción total da A6, porque, insisto, é un carril de 5 carrís, e, polo tanto, únicamente representa esa apertura parcial e provisional, pois o 20% desa autovía que tiñamos.
Consellera, supoño que neste caso, pois como xa habíamos nestes últimos meses, pedirlle a máxima axilidade ao goberno central, máis alá de vender esta reapertura parcial das próximas horas como un gran fito, pois poñerse en marcha pois para recuperar unha infraestructura vital para a comunicación de Galicia co resto do Estado, non?
Que acerto a situación de Lugo en materia de infraestructuras de competencia do goberno de España, pois é unha situación moi difícil, ademais de pois ser A6 perdida, non? Non temos A6, débese abordar a conservación integral das estradas nacionais, a conexión da autovía Lugo-Santiago, a autovía da Mariña, a conexión da autovía de Lugo con Ourense, en unha situación realmente complexa e complicada, difícil, das infraestructuras do Goberno de España en Lugo, e o certo, en relación coa A6, pois, dende a Xunta de Galicia, tamén dende o Goberno de Castela e León, pois, sempre ofrecemos colaboración ao Goberno de España para a reconstrucción urxente, rápida e segura, non? Na autovía 6 fixemos propostas técnicas solventes, viables, poden recordar ese desvío de tráfico que fixemos dende fai moitísimo tempo, solicitamos a vía de emerxencia, solicitamos porque era o razoable e defendible a reconstrucción simultánea, e o certo que pois tense perdido, pois un tempo moi valioso, non? Na reconstrucción da autovía da 6, e agora pois imos ver esa reapertura parcial, provisional, e agardo pois que, o certo que, bueno, tendo información extraoficial que temos nas diferentes administracións, agardamos que dentro de 6 meses pois non teñan que volver a levantar o firme, porque restan pois actuacións e unidades de obra importantes, non, para esa apertura completa da autovía. Por lo tanto, tense perdido un tempo moi valioso por parte do Goberno de España, e por eso solicitamos e demandamos máxima agilidade, porque é unha vía fundamental, unha vía troncal de comunicación de todo o norte de Galicia coa meseta, e tamén pois na propia provincia de Lugo, unha infraestructura esencial.
Pues así es, dende logo. Etel Vázquez, consellera de Infraestructuras e Mobilidade, grazas por atendernos aquí na COPE. Seguiremos pendentes desas cuestións importantes para Galicia, en concreto para a provincia de Lugo. Graciñas.
Gracias a vos.